Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν. Αχ, ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαύριο βλέμμα. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Θα σε δικάζουν και τέσσερα μεροθάνα δεν θα σου πουν. Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο καρτάκο τελέντα. Με τρομάζει σαν των κυπέλων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, ερήμουλα μου, ερήμουλα μου. Πέφτει σύρμα, ήδη αύριο θα σε δικάζουν και σε τέσσερα μεροθάνατε θα σου πω.
Ναι, είναι η σειρά μου σήμερα να αποχαιρετήσω τον Δήμο Μούτση, αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη που έφυγε προχθές σε ηλικία 86 ετών. Και για το τραγούδι που ακούτε, την Ερινούλα μου, είναι του 1981 από τον δίσκο Φράγμα που ήταν σε στίχους Τρυπολίτη, και έλεγε ο Δήμος Μούτσης ότι με εκείνο το έργο, το Φράγμα, είχε καταλάβει πόσο πολύ του αρέσει αυτό που κάνει, η μουσική.
Ερινούλα μου, Ερινούλα μου.
Και επειδή τρόπον την ακατηγορήθηκε ότι επέλεξε ως κορυφαία δουλειά του το Φράγμα γιατί τραγουδούσε την Ερινούλα, είχε εξηγήσει σε μια συνέντευξή του στο Λίφο το 2008 Δήμος Μούτσης ότι αναγκαστικά είχα τραγουδίσει την Ερινούλα. Ήταν ένα τραγούδι πολύ προσωπικό και επειδή θα πέναγα χρόνια μέχρι να εξηγήσω σε άλλο τραγουδιστή ότι η Ερινούλα δεν είναι η Εκάβη. Ο Δήμος Μούτσης που είχε πει για το συγκεκριμένο έργο, το Φράγμα επαναλαμβάνω, ότι εκεί μέσα ήταν όλα σαν μια κοινή αναπνοή από πολλούς ανθρώπους. Και για να καταλάβετε όλες πώς εκφράζονται οι καλλιτέχνες, στην ίδια συνέντευξη ανακάλυψα μια φράση που λέω κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να την πει, μόνο ένας καλλιτέχνης. Έλεγε λοιπόν ότι πήγαινε, ταξίδευε πολύ συχνά στο Παρίσι. Και όταν το ρωτούσαν, καλά, πάλι στο Παρίσι? Ναι, λέει, πάλι στο Παρίσι θα πάω. Καλά, όλοι, μόνο στο Παρίσι πηγαίνεις? Ναι, λέει, μόνο στο Παρίσι. Γιατί του λένε στο Παρίσι? Γιατί το Παρίσι είναι επίπεδο, περπατιέται εύκολα. Και όταν βλέπεις κάτι στο δρόμο, την επόμενη μέρα που το περπατάς είναι πιο όμορφο. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε από την εκπομπή Αστερός Ερετικά. Έχω τη χαρά Γιαννοπούλου απέναντί μου, η οποία είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση, η οποία γράφει και τηλέφωνα γιατρών. για να με συντροφεύουν. Τι με έχει βρει, ρε παιδί μου, τελευταίο καιρό. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και εννοείται ότι ήταν χρέος μου να ξεκινήσω με την απώλεια και την προσφορά του Δήμου Μούτση. Σιγά μην ξεκινούσα εγώ τώρα με τις δύο ελληνικές ομάδες μας, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ήθελα πάρα πολύ να είναι αυτή η Παρασκευή διαφορετική, να μην είναι κάτι σαν μνημόσυνο, ενώ δεν έχουν επεχθεί καν οι δεύτεροι αγώνες στη συγκεκριμένη φάση του Conference League, αλλά από πού να τους πιάσεις τώρα και πού να τους αφήσεις. Πάντως, οι ομάδες που μας έφεραν φέτος, προσέξτε, στην 11η θέση της Ευρώπης, μαζεύοντας φυσικά τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν θυμάμαι καλά, το 77% των βαθμών έχουν προσφέρει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ενώ λοιπόν μπήκαν στα χθεσινά παιχνίδια ως η 11η καλύτερη, ως χώρα επαναλαμβάνω, έπαιξαν όπως παίζανε πέρσι. Πέρσι ήμασταν 41η στην Ευρώπη, 30 θέσεις πιο κάτω. Όσο για την φράση καραμέλα που έχουμε κάθε φορά που γίνονται οι κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και δεν μας προκύπτουν τίποτα βαρύγδουπα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η φράση λοιπόν «Να η ευκαιρία μας», σωστά είπε λίγο νωρίτερα και ο Μπάμπης Παπάζουλου, συμφωνώ απόλυτα, ήταν «Να η ευκαιρία τους». Για να πλουτίσουμε την παρέα, σας καλώ να συμμετάσχετε και εσείς στην εκπομπή. Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας. Νομίζω ότι έχετε και εσείς να πείτε πολλά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ και για τον Δήμο Μούτση. Παρεπτόντως, πρέπει να το πω αυτό. Είχε ρωτηθεί περί τέχνης ο Δήμος Μούτσης και είχε απαντήσει, νομίζω, ιδανικά. Τέχνη είναι αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας μας και τίποτε άλλο. Άμα σε πάνε έλεγε στον Παρθενώνα και πεις ότι δεν σου αρέσει, κανείς δεν μπορεί μετά να σε πεις ότι είναι όμορφος. Γιατί όταν θα σου πούνε ότι ο Παρθενώνας φτιάχτηκε από μάρμαρο, εσύ θα σκεφτείς ότι από μάρμαρο φτιάχτηκαν και τα σκαλιά της πολυκατοικίας σου. Και άμα σου πούνε ότι ο Παρθενώνας είναι μεγάλος, θα σκεφτείς ότι το Ολυμπιακό στάδιο είναι μεγαλύτερο. Άρα δεν υπάρχουν επιχειρήματα στην τέχνη. Έλεγα για τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε από το κινητό σας να στείλετε SMS, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, μετά τη δική σας σκέψη, τη δική σας ιδέα, απορία, ένσταση, οτιδήποτε θέλετε, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Να υπενθυμίσω ότι τη λέξη erasport τη γράφουμε χωρίς T στο τέλος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Εδώ πληρώνεις, ακούς χαρά, αμέσως ο αυστηρός κριτής. Εδώ πληρώνεις ευρυμόνα για αθλητική εκπομπή. Θεός συγχωρέσει το Μούτσι, αλλά εδώ είναι αθλητικό ραδιόφωνο να πας στη Μενεγάκη να γίνεις κολάουζος. Με ρωτάνε κάποιοι γιατί διαβάζω αυτά τα μηνύματα, τα οποία στην πραγματικότητα έπρεπε να πετάγονται εκεί που ανήκουν. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το δικό μου επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις? Αξίζει μερικές φορές να το προβάλλεις για να προλάβεις τους επόμενους. Δηλαδή να μείνεις σε έναν που σου επιτίθεται. Μην έρθουν και άλλοι 10 μαζί και σε χαλάσουν εντελώς τη διάθεση. βλέπω από τα πρώτα mail, από τα πρώτα μηνύματα, μία σύγκρουση απόψεων και την αντιλαμβάνομαι, την κατανοώ. Δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγήσεις στον κόσμο που άρχισε να σε πιστεύει τις προηγούμενες 4 εβδομάδες, κάνοντας 6 νίκες σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, πώς μπορεί να φτάσεις να χάνεις με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μας έλεγαν όλοι ότι δεν είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ που ήταν πριν από 3-4 χρόνια και μάλλον δεν είναι, αλλά είναι όμως μια πρωτοπόρος ομάδα στο δικό της πρωτάθλημα, το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ απομακρύνθηκε χθες από τη χώρα μας και μάλλον δεν προλαβαίνουμε πια την 15η θέση, γιατί ενώ έγινε καλή διασταύρωση, έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για να έχουμε την ευκαιρία να προσπεράσουμε τους Ελληνούς. Τελικά τα πράγματα φαίνεται ότι ήρθαν εντελώς ανάποδα, αν και χρωστάμε βεβαίως άλλο ένα παιχνίδι, το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι σαν να μην υπάρχει όσον αφορά τη δυνατότητα να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση ο Ολυμπιακός. Οφείλει όμως να πάει στη Σερβία και να ψάξει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η εικόνα υπήρχε πριν αρχίσει αυτή η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Ισραηλινούς και έκατσε ένα σκορ το 1-4, το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύει φυσικά τη δυναμικότητα των δύο ομάδων. Όσες φορές και αν τις ξαναβάλεις να παίξουν, 1-4 το μάτς δεν θα τελειώσει. Ωστόσο, μπορώ να καταλάβω για μια ακόμα φορά, για πολλωστή φορά, πόσο διαφορετικό είναι να παίζεις με ομάδες Super League και να διακρίνεσαι και μετά να σε καλούν να παίξεις με τις ευρωπαϊκές, με αυτές που έχουν προχωρήσει και μετά το χειμώνα δηλαδή στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι όταν αμήνεσαι ναι μεν μαζικά, γιατί ο Ολυμπιακός θες δεν δέχτηκε κανένα γκολ σε αντεπίθεση, όταν λοιπόν το τέταρτο, αν μου πείτε για το τέταρτο, το δέχτηκε σε δεύτερο χρόνο, όχι σε πρώτο χρόνο. Άμα ήταν σε πρώτο χρόνο, αν είχε πασάρει σωστά ο επιθετικός της Μακάμπι να πάει μόνο στην ανική στον Πασχαλάκη, θα ήταν σε αντεπίθεση. Μπήκε το τέταρτο γκολ, το οποίο για μένα είναι το χειρότερο απ' όλα όσον αφορά την αμυντική αντίληψη του Ολυμπιακού. Μπήκε λοιπόν σε δεύτερο χρόνο το συγκεκριμένο, ενώ είχαν μαζευτεί πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ λοιπόν δεν τρως γκολ σε αντεπίθεση, είναι σαν να πληρώνεις όλες τις αδράνειές σου. Είναι για μένα και τα 4 γκολ που έχει πετύχει η Μακάμπι, μπράβο της για το γεγονός ότι το εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά τα λάθη που έγιναν, αλλά είναι πολλά μαζεμένα λάθη. Και δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις, μου δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω, και αυτή είναι η κόντρα που έχετε μεταξύ σας, εάν το πρόβλημα πλέον είναι πνευματικό ή είναι τακτικό. Δηλαδή, αν έχει βάλει το χεράκι του πολύ άσχημα στην όλη υπόθεση ο Μετιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ή αν έχουν συμβάλει και άλλα πράγματα για να υπάρχει αυτή η πνευματική ανισορροπία του Ολυμπιακού. Δεν δέχεσαι 4 γκολ με αυτόν τον τρόπο στο ίδιο παιχνίδι. Σας παρακαλώ, δεν είμαι εγώ αυτής της λογικής, να μην στέκεσαι στα πρόσωπα. Έχετε μία μανία ορισμένη να τα βάζετε με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το πρώτο γκολ ειδικά κάτω από τα πόδια του Έσε πέρασε η μπάλα. Ο Ρέτσος ακολουθούσε άλλον παίκτη. Δεν είναι ότι έπρεπε εκείνος να κόψει την μπάλα. Τα βάλατε όλοι με το Ρέτσο. Έχετε μία μανία ορισμένη να τα βάζετε με τους Έλληνες παίκτες. Σαν να έχουν γίνει εύκολοι στόχοι από την εποχή των Γκούμο Μπασινάδων στον Παναθηναϊκό. Εύκολα πως περνάτε ότι ο Κάρμο χθες ήταν αλλού για αλλού, ίσως ο χειρότερος, όχι λάθος, διορθώνω, ο χειρότερος για μένα παίκτης του Ολυμπιακού στην άμυνα, ήταν ο καλύτερος στα προηγούμενα παιχνίδια. Πως περνάτε το γεγονός ότι ο Ροντινέη στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που σίγουρα ξέρει να κάνει και που το είχε πει ο προπονητής του. Μάλιστα με πολύ μεγάλη ευκολία έδωσε το 3ο γκολ στη Μακάπη ο Ροντινέη. Ξέρω ότι σας πειράζει λιγότερο άμα κάνει ο Ότο λάθος το 1ο γκολ του ΠΑΟΚ από ότι αν το κάνει ο Κουλιεράκης. Τέλος πάντων, αυτό που διεκδικώ στην ανταλλαγή απόψεων με εσάς είναι να τους βάζετε όλους, να τους μετράτε όλους με τα ίδια μέτρα, με τα ίδια σταθμά. Επίσης μας έλεγαν ότι η Dinamo Zagreb σε σχέση με την κροατική ομάδα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ τον Αύγουστο θα πρέπει να ήταν χειρότερη αφού είχε χάσει από τότε 4 βασικά στελέχη της. Αλλά εγώ είδα ότι ο προπονητής που προσέλαβε αμέσως μετά τον αποκλεισμό της από την ΑΕΚ, 2 μέρες μετά προχώρησε αλλαγή προπονητή και πήρε τον Σεργέη Γιακύροβιτς. Ο Γιακύροβιτς λοιπόν την τωρινή Δυνάμο που έχει μείον 4 παίκτες σε σχέση με την αρχή του Αυγούστου, την έχει μια ομάδα τακτικά πολύ πειθαρχημένη και βεβαίως με τρομερή συνοχή. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό σχόλιο βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι και αντιλαμβανόμενος στο τέλος ότι ο ΠΑΟΚ σε όλο τον αγώνα χθες στο Ζάγκρεπ, όπου πήγαινε για να συνεχίσει το αίτητο του στην Ευρώπη, έκανε τελικά μία μεγάλη ευκαιρία που πήγε out, εκείνη με τον Μουρ, και μία μόνο απόκρουση του τερματοφύλακα της Δυνάμο. Και επαναλαμβάνω, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να χωνέψεις ότι οι ομάδες που πρωτοστάτησαν στην φετινή επέλαση την ελληνική στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, ήμασταν μέχρι εχθές στην 10η θέση του φετινού ranking. Τελικά πήραν αποτελέσματα ή αν θέλετε φορτώθηκαν με αποτελέσματα τα οποία τις απομακρύνουν πάρα πολύ από το στόχο, δηλαδή τα προημιτελικά του Conference League. Για μένα ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει, φαντάζομαι ότι και εσείς το ίδιο αισθάνεστε. Δεν είναι εύκολο να έχεις ψυχολογία για να πάει να ανατρέψεις διαφορά 3 τερμάτων εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει τις δικές του πιθανότητες. Ο Λουτσέσκου αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος του δίνει ένα 20%, ίδιος θεωρεί ότι είναι παραπάνω το ποσοστό, δεν ξέρω. Εγώ εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι όταν προηγηθείς 1-0 εκτός έδρας ή όταν προηγηθείς 1-0 στην έδρα σου, αυτομάτως αυξάνεις πιθανότητές σου. Λοιπόν, επειδή κάποιοι, ενώ προσπαθώ, ίσως με κάθε τρόπο που διαθέτω να σας πείσω ποιες είναι οι αντιλήψεις μου, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης, αν είχε βάλει ο Ολυμπιακός 4 γκολ, θα είχε στην ανάλογη τόλμη να μιλήσει πρώτα για τον Δήμο Μούτση? Σιγά μην έβαζα τον οποιοδήποτε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ και ΑΕΚ πάνω από την απόλυνη ενός ανθρώπου. Μα τι είναι αυτά που γράφετε, λοιπόν. Ο Ηλίας που είναι φίλος του Ολυμπιακού και ξέρει ότι υπάρχουν διάφορες παθογένειες, τι σας έλεγα τη Δευτέρα, τι τους είπε ο προπονητής τους με τη Λίβερ μετά το πανευκολάκι, το μάτι δηλαδή με το Βόλο? Έχουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε πολλές αντιλήψεις. Ήδη λοιπόν ο συνονόματος ο Ηλίας ο Ακρατής, μια ομάδα να μάχεται, να μην είναι αδιάφοροι όπως εκείνο το περιβόητο μάτς με τη Φράιμπουργκ. Όχι ότι έχει γίνει φυσικά ομαδάρα μέσα σε ένα μήνα Ολυμπιακός, αλλά τέλος πάντων λέει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια. Εκείνο που εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό και κάθε ομάδα που βρίσκεται μπροστά σε ένα σκορ τόσο βαρύ το 1-4 είναι ότι έχει αμέσως σημαντικό παιχνίδι στο πρωτάθλημά της. Είναι πάρα πολύ καλό για τον Ολυμπιακό ότι έχει το κρισιμότατο μάτς των play-off με τον Παναθηναϊκό μπροστά του, αντί να έχει κάποιο κενό διάστημα. Θυμηθείτε τι έπαθε ο Ιωβάνος και πώς ανακατέθηκε ο Παναθηναϊκός στη διακοπή των Χριστουγέννων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε και ένα άλλο επικοινωνιακό πλέον χαρτί του, διότι μετά το 1-4 σίγουρα πολλά πρόσωπα στράβωσαν, ενώ σε αυτούς που κάθονται στις κερκίδες, και επικοινωνιακά επέλεξε να μεταδώσει σήμερα αυτό που πρέπει να έγινε προχθές ή τέλος πάντων πριν το παιχνίδι, καθώς είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα ο Ινιάκη Μπάνεθ, ο μάνατζερ του Μετιλίμπαρ. Μας μετέδωσε λοιπόν σήμερα ότι δεν πάει να χάσει με 1-4 από τη Μακάμπη. Το Μετιλίμπαρ το θέλουμε και για την επόμενη σεζόν και αποφασίσαμε επέκταση συμβολαίου. Καλό, πολύ καλό. Αρκεί βεβαίως να το υποστηρίξει ο Βάσκος τεχνικός και με αποτελέσματα, γιατί φαντάζεστε να μην είναι καλά τα αποτελέσματα στα play-off. Οπότε αυτή η επέκταση, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι από το μόνο το παρελθόν του Ολυμπιακού, αλλά το παρελθόν όλων των ελληνικών ομάδων, εύκολα μπορεί να χαθεί, να κρυφτεί σε ένα σιρτάρι. Πάντως είναι ένα δεδομένο για τον Ολυμπιακό και αυτό το έχουν εκτιμήσει σωστά. Μεντιλίμπα και Καρβαλιάλ έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, επομένως καλά κάνουν και σκοπεύουν, θα το δούμε αν θα το πραγματοποιήσουν κιόλας, να δώσουν στο Βάσκο την ευκαιρία να φτιάξει μια δική του ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι. Είπαμε όλα όμως θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των play-off. Silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής Αυστηρός Ερετικά. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε καταρχάς SMS στο 54160. Πρέπει εκεί να γράψετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerospor, χωρίς τη στο τέλος, aerospor@papaker.gr και κάποιοι εκμεταλλεύεστε το προσωπικό μου message στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να ευχαριστήσω τον Λουκά. Γιατί ο Λουκάς επισημαίνει το εξής στο μήνυμά του, λέει ότι με ακούει πολλά χρόνια. Βέβαια κάποτε ήταν πολύ νεότερος όπως όλοι μας, Λουκά. Δεν ήταν και τόσο σκεπτόμενος, είχε λέει τον φανατισμό για την ομάδα του. Δεν του πολύ άρεσαν αυτά που έλεγα, αλλά τώρα λέει που σαν μεγαλύτερος καταλαβαίνει περισσότερο και αποστασιοποιείται από κάποιες ακραίες απόψεις, αντιλαμβάνεται ότι πόσο όμορφα είναι να βλέπουμε όχι μόνο εγώ αλλά όλοι μας τα πράγματα σφαιρικά γύρω από το άθλημα που αγαπάμε και μου αναγνωρίζει αυτή την ικανότητα ή αν θέλετε αυτή την επιλογή. Ενώ εκείνοι που αγαπάνε μόνο την ομάδα τους φτάνουν σε ανακοινώσεις σαν και αυτή που μου έδωσε πριν από λίγο ο Κλαούντιος Αχινάη. Έβγαλα λοιπόν ανακοίνωση οργανωμένη της ΑΕΛ με το που έμαθαν ότι θέλει ο Άρης να παίξει εκεί με τον Παναθηναϊκό, τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Οι Μάνστερς είπαν ότι μόνο πάνω από το πτώμα τους θα επιτρέψουν να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο της ομάδας τους. Και μάλιστα λένε ότι αν νομίζετε πως θα επιτρέψουμε η πόλη μας να γίνει κέντρο διερχομένων, είστε πέρα για πέρα γελασμένοι. Η μόνη γιορτή στην πόλη μας εκείνες τις μέρες θα είναι η συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ίδρυση της ιδέας μας και κανένας τελικός κυπέλλου ή γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ γελάμε. Το ίδιο ισχύει και για το Final Four του κυπέλλου των ανδρών. Τελικό στη Λάρισα πάνω από το πτώμα μας. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Με τέτοιες ανακοινώσεις θα γίνουμε όλοι καλύτεροι, αγαπητοί Monsters. Εγώ δεν σας είπα να μην θέλετε το τελικό. Μπορείτε όμως την άποψή σας να διατυπώσετε με έναν διαφορετικό τρόπο, ένα πολύ πιο πολιτισμένο. Να δώσετε κι εσείς ένα περιθώριο σε αυτό το ρημάδι τον αθλητισμό να γίνει λίγο καλύτερος. Στο μεταξύ, γιατί ο καθένας ζει στον κόσμο, το όπως έχετε καταλάβει, με το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μίλησε ο πρώτος αντιπρόεδρος ΕΠΟ, ο Αστέριος Αντωνίου, στην ΕΡΤ3 και λέει ότι βάσει της προκήρυξης ο τελικός πρέπει να γίνει είτε στο Πανθεσσαλικό, είτε στην έδρα της ΑΕΛ, την ΑΕΛ FC Arena. Κύριε Αντωνίου μας, δεν θυμάμαι τον τελευταίο καιρό να έχετε κάνει δηλώσεις που να πέσουν και μέσα. Γενικόλογα, αόριστα και από ζουμί τίποτα. Θα μου επιτρέψετε, το θεωρώ συμμετοχή μου στη σκέψη του ακροατή μας του Σπύρου. Μου έστειλε φωτογραφία, δεν μπορούσα να την ανοίξω Σπύρο, αν μπορείς να το ξανακάνεις με το mail να την ξαναστείλεις, αλλά ο άνθρωπος σκέφτηκε και καλά έκανε να μου στείλει φωτογραφία με όλα τα βινήλια του Δήμου Μούρτσα από την προσωπική του συλλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σπύρο. Σε σένα βεβαίως, μάλλον εξαιτίας σου, θα κλείσει η εκπομπή πάλι με τραγούδι του Δημούτσι. Το έχει επιμεληθεί η Χαρά Γιαννοπούλου. Έχω και ένα άλλο μήνυμα ότι η Μακάπη λέει ήταν υπερβολικά αποτελεσματική, έκανε 6 τελικές στο στόχο και έβαλε 4 γκολ, δεν το λέει κάθε μέρα. Ναι, αν το θέλετε στατιστικά, είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, δεν το βλέπει συχνά, αλλά παρακαλώ μη στέκεστε στο δέντρο, δείτε όλο το ζήτημα του Ολυμπιακού, τις αδυναμίες του, αυτό έκαναν χθες οι δύο ελληνικές ομάδες. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, καταρχήν νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι οι ομάδες μας, όσο και αν έχουν βελτιωθεί, ακόμα είναι σε επίπεδο Conference League. Αυτή είναι η διοργάνωση που τους ταιριάζει, αυτή είναι η διοργάνωση δηλαδή ενώ που μπορούν να κάνουν μελλοντικά κάτι επιτυχημένο. Όλα τα άλλα είναι προσπάθειες, τα Europa League και τα Champions League. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι όσο προχωρούν οι διοργανώσεις, ναι, βγάζουν αδυναμίες. Το είδαμε και το συζητήσαμε και το διαβάσαμε φαντάζομαι όλοι τώρα που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα play-off ότι ενώ έχει ανέβει το επίπεδό τους στα περισσότερα παιχνίδια βγάζουν κάποιες αδυναμίες που δεν διορθώνονται εύκολα. Εμένα χθες ο Ολυμπιακός μου φάνηκε πολύ αδύναμος μέσα στο γήπεδο, στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν σαφώς καλύτερος στο δεύτερο, ασυζητητή. Δεν είχε το ρεζερβουάρ της Μακάμπη περισσότερη ενέργεια για να παίξει όπως το πρώτο ημίχρονο. Αλλά εκεί που ήταν ο καλύτερος, συμπεριφέρθηκε πιο κωμικά από όλες τις περιπτώσεις των γκολ. Μιλάω για τη φάση του τέταρτου γκολ. Ξαναδείτε τη φάση. Δεν κάνει κανείς παίκτης σωστά τη δουλειά του σε εκείνη την προσπάθεια της Μακάμπη, ούτε την κάνει ο πρώτος Ισραηλινός που βγαίνει. Γιατί έχει αριστερά του δύο συμπαίκτες, θα μπορούσε να πασάρει την μπάλα για να πετύχουν εύκολα εκείνη το 1-4. Πήγε να σκοράρει μόνος του και δεν τα κατάφερε. Αλλά δεν υπήρξε ένας παίκτης του Ολυμπιακού να πάρει το rebound, ένας να αμυθεί σωστά αφού του έχασαν πάλι την μπάλα. Ξέρετε κάτι, λέμε πολλές φορές πολύ εύκολα ότι είναι οι λεπτομέρειες, μα δεν ήταν λεπτομέρεια το γεγονός ότι χθες η Μακάβη, ή μάλλον στη Μακάβη δωρίστηκαν 4 γκολ από τον Ολυμπιακό. Και δωρίστηκε βεβαίως το κυριότερο απ' όλα, η πνευματική υπεροχή. Όταν τρως 2 γκολ στο 10 λεπτό, τελείωσε. Η πνευματική κυριαρχία περνάει στην άλλη πλευρά. Και όσο αντέξουν αυτοί μετά, και ό,τι βγάλουν δηλαδή. Επίσης, επειδή μου στέλνετε μηνύματα για τον Μεντιλίμπα, εάν καταφέρει ο άνθρωπος να τα πάει καλά η ομάδα του στα play-off, φυσικά και είμαι υπέρμαχος αυτής της ανανέωσης που λένε ότι υπέγραψαν μαζί του. Φυσικά να ξεκινήσει αυτός. Δεν μπορεί να αλλάζει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Τι λέω εγώ, κάθε τρίμηνο προπονητή. Συμπορεύεται η σκέψη μου κάπως με αυτή του Γιώργου που μόλις τώρα έστειλε mail και λέει τον ευχαριστούμε τον κύριο Μετιλίμπαρ που αν μη τι άλλο μας έκανε φέτος να πιστέψουμε στην ομάδα μας, γιατί αν το πάρεις όλο το ζήτημα από την αρχή της σεζόν δεν ήμασταν φέτος για τίποτα. Ναι Γιώργο μου, αυτά είναι που έχουμε βάλει και εμείς στο τραπέζι από το ξεκίνημα της σεζόν. Ενώ φάνηκε η κίνηση να γίνεται σωστά με πρόσληψη προπονητή και τεχνικού διευθυντή, στην συνέχεια όλα ακυρώνονται. Και όχι τίποτα άλλο. Είχαν έρθει και παίκτες που έχουν αξία. Ολυμπιακός, όπως και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, έχουν, είπαμε, την δική τους πλέον ευκαιρία να ορθοποδήσουν, αν μη τι άλλο, στο ελληνικό στερέωμα. Αν και για τον ΠΑΟΚ εγώ κρατάω πισινή. Μου άρεσε πάρα πολύ η πνευματική ισορροπία και η τακτική της Δυνάμο Ζάγκρεπ, αλλά μέσα στη Τούμπα, αν καταφέρεις να προηγηθείς στον επιθυμητό χρόνο, δεν ξέρω στο μυαλό του Λουτσέσκου ποιο είναι αυτό το σημείο, οι περισσότεροι λέμε στην αρχή του αγώνα, καμιά φορά δεν είναι το πιο χρήσιμο να είναι η αρχή του αγώνα, πρέπει πρώτα να απορροφείς τον αντίπαλό σου, αυτή είναι η δική μου πλέον γνώση μετά από τόσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, πρώτα να καταλάβεις όλες τις αδυναμίες του ή τα δυνατά σημεία του και μετά να σκοράζεις να το φέρεις σε δύσκολη θέση. Λέω λοιπόν ότι αν προηγηθεί τελικά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε έναν εύλογο χρόνο, το πω διαφορετικά, ναι, μετά μπορεί να έχει πολλά να διεκδικήσει, ενώ σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά που έχει κάνει ο νέος προπονητής της Δυνάμο, ο Σεργέι Γιακύροβιτς. Τώρα, εκείνοι που ειρωνεύεστε τα σχόλια που ακούγονταν από τον Ολυμπιακό και πάω κυρίως στον Ολυμπιακό, ότι μπορούμε να πάμε φέτος στον τελικό, να παίξουμε και οι δύο, άμα είναι στον τελικό της Αγίας Σοφιάς. Εντάξει, κάντε την καζούρα σας, δικαιολογημένοι είστε κι εσείς. Εγώ λέω ότι ενώ είχαμε δύο κληρώσεις που ήταν στα μέτρα, όχι φαβορί, στα μέτρα λέω, τον ΠΑΟ και Ολυμπιακού, τελικά πέρασε χθεσινή βραδιά με την εντύπωση ότι πλέον δεν προλαβαίνουμε τίποτα και όχι μόνο σε επίπεδο συλλόγου, γιατί μετράνε πάρα πολύ οι βαθμοί σε αυτή τη φάση για το ranking τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ, όσο και σε επίπεδο χώρας. Παρεπιπτόντως, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ήταν στο νούμερο 50 της ευρωπαϊκής λίστας, ο ΠΑΟΚ ακριβώς πίσω του στο νούμερο 51. Αν ανοίξετε όμως σήμερα το ranking της UEFA, θα δείτε ότι ανάμεσά τους πήγε και χώθηκε πλέον η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ένας ακροατής που προφανώς έχει πρόχειρη την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος μου λέει ότι κακώς, λέει, ανέφερε αυτά ο κύριος Αντωνίου, ότι μόνο το Πανθεσσαλικό του Βόλου αναφέρεται στην προκήρυξη, καμία έδρα της ΑΕΛ. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν την έχω μπροστά μου την προκήρυξη, αλλά και εγώ δεν θυμάμαι την έλευση Ερήνα, την είχα διαβάσει κάπου. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, με την απώλεια του Δήμου Μούτση, λέει ότι γίνεται πιο φτωχή η χώρα μας στην τέχνη, στην επιστήμη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό κάθε φορά που χάνεται κάποιο πολύ σημαίνον πρόσωπο. Το θέμα, αλήθεια είναι Παναγιώτη, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να βγάζουμε συνέχεια καινούργια πρόσωπα, να μην αισθανόμαστε αυτή τη στέρηση για πολύ. Άλλοι μου λέτε ότι δεν είναι μόνο ο Ρέτσος που σας ενόχλησε χθες, ότι υπάρχει και ο Ορτέγα, υπάρχουν και ο Κίνη και άλλοι ξένοι παίκτες, δεν είναι μόνο οι Έλληνες στους οποίους μουρμουράει η εξέδρα. Εγώ λέω ότι είναι επίμονη μουρμούρα για τους Έλληνες παίκτες. Το έχω διδαχτεί, επαναλαμβάνω, από τον Παναθηναϊκό και την εποχή του Γκούμα, του Μπασινά, μετά του Λουκά Βίντρα, αυτός και αν είχε περάσει το μαρτύριο στη ζωή του. Με την Άκη, τον Πέντρο Μάνταλο. Τι είναι αυτή πια η ιστορία με τον Μάνταλο? Όλο τον θέλετε να τον βλέπετε και όλο δεν θέλετε να τον βλέπετε στο γήπεδο. Στον Ολυμπιακό ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και αν έχει ακούσει. Ο Γιώργος ο Μαρσούρας, εσχάτως, δεν πάει να είναι ο καλύτερος, όχι μόνο ως γενική εντύπωση, αλλά και από στατιστικής πλευράς. Ο πιο συνεπής Έλληνας ποδοσφαιριστής τελευταία χρόνια, αλλά εσείς, αρκετοί από εσάς τέλος πάντων, δεν τον αντέχετε άλλο. Και με ευκολία πολύ μεγάλη αντέχετε κάποιους ξένους που έρχονται, κάνουν 2-3 καλά παιχνίδια, αυτομάτως δημιουργείται στο μυαλό σας μια εντύπωση ότι να, αυτός είναι το λαχείο. Μετά όλοι αυτοί σβήνουν με χαρακτηριστική ευκολία από το μυαλό σας. Ο Ρέτσος δηλαδή, με τον οποίο τα βάζετε ορισμένοι και στέλνετε και μηνύματα ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ρέτσος, δεν ήταν ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς? Δηλαδή μέχρι και τα τέλη του 23 δεν ήταν ο καλύτερος? Είχατε καλύτερον από αυτόν? Άλλος ακροατής από την Κεφαλονία, ο Δημήτρης, μου λέει ότι φτιάχνουμε, λέει, στρατιές ηλιθίων οπαδών και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αντιδρούν ή γιατί σκέφτονται έτσι. Εννοεί, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι φτιάχνουμε συνειδητά οπαδούς που το σήμα της ομάδας βλέπουν μόνο και την προεδρά δίπλα και δεν βλέπουν το ίδιο το παιχνίδι. Για συναδέλφους, παιδιά, δεν μπορώ να απολογηθώ. Εγώ μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να απολογηθώ και για κανέναν άλλον. Επομένως, μην μου ζητάτε τέτοια σχόλια. Ο Γιάννης από την Πύλο έχει την εύκολη εξήγηση. Ο ένας λέει φίλα, τους θέλει οι Έλληνες για να μπορεί να τους βρίζει καλύτερα, να τον αντιλαμβάνονται καλύτερα. Τι να καταλάβει ο Ορτέγκα, σου λέει, άμα αρχίσω εγώ να του φωνάζω από την κερκίδα. Μη ζητά συγγνώμη, το λέω σε ένα άλλο καλύτερο μήνυμα. Το είπα και εγώ. Ο Κάρμο ήταν ο χειρότερος αμυντικός του Ολυμπιακού. Ο καλύτερος των προηγούμενων αγώνων, εχθές ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ δεν δέχομαι ήταν αδιάβαστος με τη Λίμπαρ όσον αφορά τη δυναμικότητα της Μακάμπη. Ούτε ότι ο Λουτσέσκου δεν είχε εκτιμήσει σωστά την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Αυτά δεν τα δέχομαι. Ξέρω ότι έχουν κάνει κάποιες λάθος προσεγγίσεις, γιατί ρισκάρουν πάντα οι προπονητές. Τζογάρουν, παιδιά, και αυτοί. Δεν είναι ποτέ σίγουροι για το αποτέλεσμα της προετοιμασίας που κάνουν. Έρχεται το ίδιο το παιχνίδι πολλές φορές να σου ανατρέψει τα σχέδια. Θυμηθείτε την πρόσφατη ατάκα που σας έμεινε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Ναι, ωραίες αλλαγές έκανα. Για την κακή πρώτη δεκάδα που έφτιαξα δεν λέτε τίποτα. Εμένα Εμένα αυτό που με πείραξε περισσότερο, σας το ξαναλέω, αν θέλετε να βάλω έτσι τον επίλογο των χθεσινών αγώνων, ήταν η αδυναμία του ΠΑΟΚ να παίξει το ποδόσφαιρο του. Του έδωσε η Δυνάμο την μπάλα στα πόδια. Ήξερε, το θέλει αυτό ο ΠΑΟΚ και είχε προετοιμαστεί πώς αντιμετωπίσει. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, όσο περισσότερα ζούμε παιχνίδια, τόσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε. Έχουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτα-πρώτα σφυρίζουν λιγότερο οι διαιτές σε σχέση με αυτούς που σφυρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα έχουμε περισσότερο καθαρό χρόνο αγώνα. Σε αυτό τον καθαρό χρόνο αγώνα πιέζουν περισσότερο οι παίκτες, τρέχουν περισσότερο, βγάζουν μεγαλύτερο δυναμισμό, γίνονται και πιο σκληροί. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, όπως πολύ σωστά έχουν επισημανθεί και από συναδέλφους σε προηγούμενες καταστάσεις, είναι αυτά στα οποία εχθές ολιγόρησαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο που είχε σκεφτεί να αντιμετωπίσει την άμπο, δηλαδή με την μπάλα στα πόδια. Ο Θανάσης μου συγκρίνει τον Ολυμπιακό με τη Φράιμπουργκ που έφαγε τα 5, όπως λέει στο μήνυμά του, στο mail του χθες λέει. Δεχτήκαμε 4 από τη Μακάμπη και στα 2 ήταν βασικό Ωρέτσο. Τυχαίο, ναι, τυχαίο. Γιατί είναι σαν να φορτώνεις και τα 9 γκολ αυτά στον Ωρέτσο. Είναι πολύ λανθασμένη, Θανάση, η προσέγγιση σου. Ίσως να χρειαστούν να ξαναδείς πάλι αυτά τα 9 γκολ για να καταλάβεις ότι δεν αμήνεται ένας και δεν επιτίθεται ποτέ ένας. Εντάξει, πλην σπανίων περιπτώσεων, εντάξει, όπου μπορεί πραγματικά ή μία ατομική δημιουργία ή μία ατομική, ένα ατομικό λάθος να δημιουργήσουν φάση από το πουθενά. Εντάξει, το εξαιρούμε αυτό το σενάριο. Εγώ ξέρω ότι ενώ σε επίπεδο ευρωπαϊκό ακόμα συνεχίζουμε να χωλαίνουμε, παρότι επαναλαμβάνω η φετινή χρονιά, μακάρι να επαναλαμβάνω τα κάθε χρόνο, να είχαμε δηλαδή μέσα σε μία πενταετία, όπως έγραφε και ο Ανδρέας Δημάτους, αν είχαμε 3 χρονιές με συγκομιδή βαθμών όπως η φετινή, θα ήμασταν πάντα στο top 15 της Ευρώπης. Αυτό είναι δεδομένο, είναι αριθμητικό στοιχείο, δεν αλλάζει. Ενώ λοιπόν εκεί βγάζουμε αδυναμίες, θα επιστρέψουμε τώρα την Κυριακή στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική των play-off, τίποτα δεν θα κρυθεί, κανείς δεν θα βγει στον αφρό, κανείς δεν θα φτάσει στον πάτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 2 παιχνίδια, αν μη τι άλλο, το ΠΑΟΚ Άρης και κυρίως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα μας αλλάξουν τα μυαλά, όπως λέει και ο Μετιλίμπαρ. Θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία σκέψης, σε μια άλλη διαδικασία σύγκρισης. Μου ζητάτε σχόλιο για την απόφαση της ΔΕΑΒ να μην είναι κλειστό το γήπεδο της Λαμίας. Αν το γνώριζα τόσο καλά το θέμα, θα μπορούσα να έχω προσωπική άποψη. Εγώ δέχομαι ότι έχουν φτιάξει ένα καινούργιο αθλητικό πλαίσιο. Είχαν ορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η 7η του Μάρτη ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να έχει εξοπλιστεί κάθε γήπεδο τη Super League με τις καινούργιες κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Δεν μπορώ να πιστέψω λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες ότι τις έχει το γήπεδο της Λαμίας, ότι λειτουργούν όλες κανονικά και ότι πήγε η ΔΕΑΒ να μας κοροϊδέψει ορίζοντας το μάτς αυτό να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Άλλος ακροατής λέει, επειδή είναι φίλος του Παναθηναϊκού, δεν μας βολεύει εμάς ότι ο Ολυμπιακός έφαγε 4 από τη Μακάμπη. Καλύτερα να ερχόταν πιο χαλαρός στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Χαλαρός σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση, Νικήτα μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Αν θες να πω ότι θέλει να εξηλειωθεί για το 1-4 με νίκη του Παναθηναϊκού, ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ο Σακρατής βλέπει ότι η ΑΕΚ έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί παίζει με θεωρητικά αντίπαλο που δεν είναι κοντά στις δυνατότητες, άρα αυτή έχει να χάσει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, καλέ μου, εάν χάσει στο Καρεσκάκης και απομακρυνθεί κι άλλο, δεν θα είναι ο μεγάλος χαμένος αγωνιστικής. Και υπάρχει και άλλος ακροατής που στέλνει μήνυμα ότι αυτό που τον ενοχλεί πριν είναι ο φανατισμός. Δεν είναι, λέει, δυνατόν οι οπαδοί των ομάδων να αρνούνται να δώσουν τα γήπεδά τους για τη δεξαγωγή του υλικού του Κυπέλλου Ελλάδος, όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και επισήμως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα η άρνηση στη Λάρισα και το καθεξής. Αυτά, Παναγιώτη μου, συμβαίνουν γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα στη χώρα μας ως έχει. Αν όλα αυτά ορίζονταν από την προκήρυξη, δεν θα δινόταν ποτέ ο λόγος και ποτέ το περιθώριο στους οπαδούς να αποφασίσουν αν θα γίνει τελικό στην πόλη τους ή όχι. Και τέλος πάντων, ποιος κυβερνάει αυτές τις πόλεις, ρε παιδιά? Οι οπαδοί τις κυβερνάνε ή οι δημοτικές αρχές, να το καταλάβω. Τι θα πει να μην υπάρχει κανένας διερχόμενος από την πόλη μου την ίδια ώρα που παρακαλάνε για τουρίστες? Όχι απαραίτητα οι ίδιες πόλεις, αλλά τέλος πάντων όλες θέλουν να βγάζουν λεφτά με κάποιο τρόπο. Δεν άκουσα ποτέ από τους μάνστρες της ΑΕΛ να μην πατήσει κανένας διερχόμενος το πόδι από τη Λάρισα το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Να το κλείσουμε, εγώ λέω, αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ακούσετε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν. Νάτος, με το που είπα το όνομά του, εμφανίστηκε. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτά τα μάτς που έχουμε μπροστά μας για την πρεμιέρα του πλέι-οφ και ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τις όποιες σκέψεις μας δημιουργήθηκαν χθες με αφορμή τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, κυρίως δηλαδή για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που εγώ τελικά θεωρώ ότι το τελικό σκορ και στα δύο παιχνίδια μας έπεσε βαρύ. Δεν ήταν ούτε ο Ολυμπιακός για 1-4, ούτε ο ΠΑΟΚ για να χάσει 2-0 στο Ζάγκρεμπ. Θα ήταν λίγο πιο δίκαιο αυτή η διαφορά για τον ΠΑΟΚ να είναι στο ένα γκολ. Ναι, καλύτερη μέσα στο γήπεδο ήταν η Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Και το μάξιμου που θα έπρεπε να πάρει η Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη δική της απόδοση στο Καρεσκάκης ήταν το ένα γκολ, ή αν θέλετε και το πιο δίκαιο, να κερδίσει απλά το παιχνίδι. Εγώ τουλάχιστον έτσι τα είδα, εξετάζοντας την προσπάθεια που έκανε ειδικά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ήταν για πολλά γκολ ασυζητητή. Λοιπόν, ραντεβού με το αυστηρό σερετικά τη Δευτέρα, πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό τριήμερο. Γεια σας.
Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού, σημάδι ετούτου του καιρού που μας φοβίζει και μας καίει. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει είναι η δική μας παρουσία, τον ύμνο ακούγοντας να λέει «Χαίρε, ο χαίρε, ελευθερία». Κι είναι οι φωνές μας στον αέρα, αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, έτσι που ζεις από συνήθεια, μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει, σφάζουν τα γάλματα κομμάτια. Ψυχές που κράζουνε βοήθεια και έχουν ορθά νύχτα τα μάτια. Κι ο ουρανός που μας σκεπάζει μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Κι εμείς σαν υποψίαστοι κι ωραίοι μέσα στο θαύμα που βουλιάζει. Λίγοι καλοί κι αυτοί μοιραίοι.